Revuo Monato, februaro 2023, pagioj 7, 8, 9. Titolo: Politico, Baltio. Ĉu televido prosperas kaj fiaskas? De aŭtoro Last, korespondanto de Monato en Litovio. La Rusia invado en Ukrainio multe ŝanĝis la vivon de rusianoj mem, precipe se ili ne favoras al la politiko de sia prezidanto Vladimir Putin. Multaj opoziciuloj estis enskribitaj en la liston de tiel nomataj eksterlandaj agentoj. En 2008 en Moskvo startis sendependa televidkanalo Pluvo, ruse Dožď. Angli TV Rain. Kiu en siaj programoj traktas agadon de la rusia opozicio kaj la protestojn okazantajn en la lando. En 2012 ankaŭ ĝi aperis en la rusia listo de eksterlandaj agentoj. Kaj post la rusa invado al Ukrainio en marto 2022 ĝi ĉesigis sian agadon en Rusio. Tiumomente ĉiuj ĉefaj sendependaj amaskomunikiloj en Rusio fermiĝis pro supremaj registaraj agoj. Ankaŭ la opozicio signife reduktiĝis en la lando, ĉar multaj estis devigitaj fuĝi eksterlanden aŭ estis malliberigitaj. Laŭleĝe disvastigo de malfavore informoj kontraŭ la rusa armeo povus kaŭzi punon ĝis 15 jaroj en malliberejo. La televidstacio Pluvo translokiĝis al la najbara Latvio kaj komencis tie elsendi en julio 2022. Komence de septembro el Latvio venis neatendita novaĵo. Konsilio de Latva Nacia Elektronika Amaskomunikilaro NOEPOLOPO iniciatis la aferon de administra miskonduto kontraŭ la sendependa rusa televidstacio Pluvo, kiu havas latvan licencon. La malkontenton de latvaj aŭtoritatuloj kaŭzis la fakto, ke en la programero ĉi tie kaj nun ruse Здесь и сейчас. Для программ-презентисто Алексей Карастелев ланчис инстигон пропони информуин при сервокондичой де русиай солдатой, кай эспримис эсперон, ке ла телевид-канало повус хельпи плюрайн солдатойн, экземпле диспонниганте экипажон кай эссенцайн нецесажойн че ла фронто. Ла эстро де ла Латва инстансо Иварс Аболинс индикис, ке тио эстес аферо де нация секурецо де Латвио, кио эсто сольвита лау ла леджо. Tiu facto povus esti la tria serioza malobservo, kiun Pluvo faris dum la lastaj monatoj. Abolinš aldonis, ke pro tri gravaj malobservoj de latvaj amas komunikilaj reguloj, la konsilio povus nuligi la elsend licenzon por la rusa televido. Tihon Dziatko, ĉefredaktoro de Pluvo, clarigis en Twitter che la televid canalo ne occupigis pri liverado de helpo al la rusa armeo kai che la vidpunkto de la presentisto estas misinterpretita. La vera intenso, lau Dziadko, ne estis zorgi pri helpo al la rusa armeo, sed collecti informoin pri la crimoi de la Rusia registaro kaj la armeo. Baldaŭ la ĵurnalistino Jekaterina Kudrikadze deklaris en la programo ĉi tie kaj nun, ke pluvo decidis maldungi la televidan prezentiston Karasteljov, kiu parolis pri subteno de la rusa armeo. Rezulte, Noepolopo monpunis je 10,000 euroj la televid stacion, kiu nuntempe estas bazita en la latva ĉefurbo Rigo, pro tio ke la programoj ne estas tradukitaj en la latvan. Crimeo estis presentita sur la mapo kiel parto de la Rusia teritorio, kaj unu televida programestro nomis la rusan armeon Nia armeo, kaj eble esprimis subtenon al ĝi. Konklude, Latvio decidis nuligi la licenzon de la sendependa rusa televidkanalo, clarigante che tiu decido estas farita post taxado de la malobservoi. La chef redaktoro Dziadko reage diris che oni ancora pripensas ĉu apelacii contro la nuligo de la licenzo, ĉar pluvo dum la elsenda malpermeso validos en Latvio ne estos videbla ankaŭ en aliaj landoj de Europa Unio. La ministro pri internaj aferoj Kristaps Eklund enmetis Karasteljov en la tiel nomatan nigran liston. Laŭ ĉi tiu decido, la ĵurnalisto ne rajtas eniri la teritorion de Latvio. Li loĝas en Kartvelio kaj ne havas latvan vizon aŭ loĝpermeson, do la aŭtoritatoj ne povas procesi lin. La estro de la latva oficejo pri civitaneco kaj migraj aferoj, Maira Rose, diris, ke pluvo devas klarigi, kion faros ĝiaj dungitoj, kiuj estas en la lando kun laborvizoj, post kiam la kanalo estas senigita de sia elsenda licenzo. Ŝi aldonis, ke perdo de elsenda licenzo ne signifas, ke la dungitoj de televidkanalo havantaj vizojn perdis la rajton resti en Latvio. Post kiam Latvio decidis nuligi la licencon de la sendependa rusa televidkanalo Pluvo, la publiko dividiĝis en plurajn tendarojn. La nekompreneble kaj maltrankviliga decido nuligi la licencon de la sendependa rusa televidkanalo Pluvo, funkcianta ekzilie en Latvio, estas malinda je Eŭropa lando, kiu defendas gazetaran liberecon, diris la internacia grupo pri rajtoj de amaskomunikiloj, raportistoj sen landlimoj. Rosofo. Ĉi tiu cenzuro de sendependa rusa amaskomunikilaro subfosas klopodojn kontraŭ batali Kremlin propagandon, kiu estas unu el la celoj de la latva registaro, diris la estrino de la Orient Europa kai Centr Asia fako de Rosofo Jean Cavelier. Se citiu decido rilatis alla zorgo de la stata securezza servo pri minacei alla nazia securezza kai publica ordo, kiel dirite en la oficiala declaro de la latva instanza. La prizorganto devas klare prezenti la kialojn, ŝi emfazis. Fama iama rusia televida ĵurnalisto, kiu loĝas en Ukrainio de pli ol dek kvin jaroj, kaj kiu post la milito komencis dissendi siajn proprajn programojn en interreto, Jevgenij Kiseljov, komentante la skandalajn komentojn de la ĵurnalisto de Pluvo, diris ke tiu ĉi evento elstarigas la fundamentan problemon de la rusiaj opoziciaj ĵurnalismo kaj socio, kaj de politikistoj kontraŭstarantaj al la politiko de Kremlo. Kiuj ni estas ĉi-momente? Kiu celi ni laboras? Ili bezonas solvi la problemon de mem-identigo. En tia situacio, kiam Rusio provokas freneze brutalan, malhumanan, sangan militon kontraŭ Ukrainio, Rusio povas kuraĝe esti nomata la agresa lando. Ja malobeje al multaj internaciaj interkonsentoj, Gi faras ne nur militain crimoin, sed ancau balas ukrainain urboin kai villagioin de la tersurfazo. Tial rusianoi, kiui trovigas exili en Europo au alie landoi, au kiui ne povas forlasi Rusion, devas tamen sendube decidi, ciu ili estas subtenantoi de Ukrainio, ĉu ili volas ke Vladimir Putin malvenku ĉi tion militon, aŭ ĉu ili povas sidi sur du seĝoj samtempe, kvazaŭ ĉio, kion Putin faras, estus malĝusta, sed aliflanke estas domaĝe pro niaj mobilizitaj junuloj. Kiseljov estas ankaŭ konvinkita, ke rusiaj ĵurnalistoj nuntempe havas nek profesian nek moralan rajton disvastigi senhontajn mensogojn kaj propagandon kiel supozeble objektivan informon. Laŭ Kiseljov, tio estas io krima. Li aldonis, ke se juĝi laŭ tio, kion parolis programprezentisto, eblas konkludi, ke tio ne havas pozicion pri la milito en Ukrainio, ke tiu ne havas moralajn valorojn por taksi tiujn rusojn, kiuj militas, kaj ke estas absolute neniu maniero por pravigi ilin. Eble hejme en la kuirejo oni povas kompati ilin kiel homojn, eble eĉ silente forviŝi larmon, sed publike peti kompaton por ili estas simple terure, li aldonis. Mi estis, estas, kaj estos spektanto de pluvo. Ĉi tiu kanalo nenie malaperis kaj daŭrigas sian laboron. Nur la licenco por televidelsendo estas nuligita de ĝi. Sed ĝi havas la eblon elsendi siajn programojn en la YouTube socia reto, al kiu ĝin puŝis la rusia registaro unuflanke kaj Latvio aliflanke, parolis Vitalij Manski, rusia dokumentfilmisto. Ekde la okupado de Krimeo fare de Rusio en 2004 loĝanta en Latvio. Li opinias, ke la latvaj aŭtoritatoj faris eraron, retirante la licencon de Pluvo, quancam formale teque alu existis. La montrata mapo de Europa, quie Crimeo estas parto de Rusio, estas nur technica eraro, cae la commento de Karestilov pri la besono helpi la Rusiaen soldatoin, batalantain en Ukrainio, categorie ne rilatas alla posizio de la canalo, char pluvo pruvas al siei spectantoi ciutage per fortei argumentoi che la milito en Ukrainio estas crimo de Rusia Federativa, cae homoi, quiui iras al Ukrainio por batali, estas crimulei. Eble tiu presentisto estis laca, eble li malsatis, eble li sentis sin malbone, cae pro tio li confusigis inter siae vortoi. La televido forigis tion commenton en sia platforma, ec antau presento de riprocioi. Crome, la giornalisto estas maldungita, malgrau tio che li laboris en televido 9 jaroin, cae estis plur foie arrestita fare de la Rusiae autoritatoi. Aldonis la document filmisto. Ancau rasa Juknevicine, conservativa membro de la Europa Parlamento, ec dubis pri la decido de la latvai autoritatului. Mi ne certes ca la solvo estas bona. Yes, eraroi estas faritei. Ciu conscie mi ne entreprenas decidi. Tamen ili devas atingi ne la latvan au litovan publicon, sed la rusan. Cae ne ciuin rusin, ne ciuin ciui condamnas la militon, sed ciuin ciui estas tie. Yes, multe ne comprenos mian vidpunctu, sed mi provas pensi pri la estontezzo, ciam Ukrainio venkos. Pri tiu Rusio, kion devus crei la homoi de pluvo, la homoi kiui gin rigardas kai auscultas. Kia estos ilia memoro, kia estos ilia relato kun ni. La texto estas accompagnata de 2 fotoi. En la unua estas vitra pordo al la studio con la emblemo de televid canalo Pluvo, surgi. En la 2a foto estas portreto de la program presentisto Alexei Karestilov. Legis por vi Alexei Salamatov.